В ефірі Радіо Свобода у празькій студії Валер Каліновський
і Кастусь Бондарук.
Добрий день, сьогодні понеділок, 21 студеня, у Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед інших оповідаємо про акцію індивідуальних предпримальників у Мінську в оборону своїх правов. Вона пройде у центрі столиці Білорусі. А так само про виконання Білорусі обов'язків по знищенні супрацьпяхотних мін. Розповідемо про будівничі праці у історичному центрі Мінську, Верхнім городі, і пропонуємо репортаж чергів для амбасадів нових країн Шенгенського погоднення. Гостем нашого ефіру буде городський предпримальник Віктор Корольков. Ми пропонуємо вам так само анонс подій тижня і передач «Свободи», які вийдуть у ефір від понеділка до п'ятниці. Але все це після того, як Кастусь Бондарук познайомить нас з останніми міжнародними новинами. Калі ласка, Кастусь.
Вакол світу за 100 секунд.
Міхаїл Саакашвілі офіційно розпочав свій другий 5-годовий термін на посаді президента Грузії. Ён прынёс урачыстую прысягу перад парламентам у Тбілісі у прысутнасці замежных гасцей і тысяч прыхільнікаў. У прамове Саакашвілі заявіў, што Грузія працягвае Расіі руку сяброўства. У рамках сваёй васьмідзённай паездкі па Еўропе прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф прыбыў з візітам у Брусэль. Сёння ён правядзе перамовы з прадстаўніком еўразвязу Хаўерам Саляным і генеральным сакратаром НАТА Яапам Дэгоп Скэферам. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў заявіў, што Расія разглядае пытанне аб адмене санкцыяў, накладзеных на Грузію падчас дыпламатычнага канфлікту ў 2006 годзе. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы ў Тбілісі з грузінскім патрыархам Ільём II. У наступным месяцы мае быць прынятае рашэнне, ці кубінскі лідар Фідэль Кастра выйдзе на пенсію, ці далей будзе кіраваць краінай. Учора кубінцы абралі новую нацыянальную асамблею, якая збярэцца на першым паседжанні 24 лютага, затым прызначыць дзяржаўную раду, а тая абярэ прэзідэнта краіны. Кастра, якому цяпер 81 год, паўтары гады таму перанёс аперацыю і з таго часу абавязкі кіраўніка дзяржавы выконвае ягоны брат Рауль. У сталіцы Інгушэці назранні невядомыя абстралялі з гранатамётаў будынак цэнтральнага паштамту. У выніку выбуху была парушаная міжнародная сувязь з Інгушэцей. Паводле вынікаў неафіцыйных экзіт-полаў, сербскі ультранацыяналіст Томіслаў Ніколіч набраў найбольш галасоў на ўчорашніх прэзідэнцкіх выбарах – 39%. У ягонага галоўнага канкурэнта, цяперашняга прэзідэнта, празаходняга рэфарміста Барыса Тадзіча – 35%.
Дякую, Кастасю, за новини. Але нагадаю, что на минулых президентских выборах у Сербии ультранационалист так само отримал перемогу в первом туре, але програв Борису Тадичу у другим. А зараз больше подробязно про то, что, про что пойдет гуторка у сегодняшней программе «Ранішньої свободи». Сьогодні о 12-й годині індивідуальні предпринимальники проводять акцію протесту на Кастрычніцкій площі у Мінську. Білорусь не виконує обов'язательства, взяті поводу домови об знищенні супрацьпяхотних мін. Візи в нової країни Шенгенської зони у Мінську стало складаній отримати. Протягуються реставраційні праці у Верхнім городі Мінську. Ви почуєте так само стали ранішні рубрики «Огляд преси», «Святи минулого», «Гукопіс» Олександра Помідорова. Але найперш прогноз надвор'я на сьогодні. У понеділок 21 студеня у Бересті буде плюс 1,3 градуси тепла, дощ. У Вітебську, Гомлі, Могильові і Горині так само чекається дощ, температура 0 плюс 2 градуси. А у Мінську раніцею каля нуля, днем до 2 градусів тепла так само чекається дощ. Сьогодні прадпримальники будуть віншувати з днем народзінаў лідера громадського об'єднання «Перспектива» Анатолія Шумченку. Прадпримальники на ринках собрали десятки підписів і віншувальних поштовок, каб сьогодні раніцей передати їх у камеру Анатолію Шумченку у турму на вулиці Окрестіна, де він відбуває 15 суток арешту за удзел у мітингу і демонстрації прадпримальників 10 студеня. Мітинг відбувся на знак протесту супраць політики влади у дочиненні до малого бізнесу. Разом з Анатолієм Шумченком Арышты адбываюць каля 40 чалавек. У асноўным гэта актывісты моладзевага дэмакратычнага руху. Некаторыя з іх не ўдзельнічалі ў акцыі, але іх затрымалі пазней і абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Такім чынам, сёння о 12 гадзіне індывідуальныя прадпрымальнікі праводзяць акцыю пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, і дэталі высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Одно з патрабаванняў прадпрымальнікаў – адмена пункту 1.1 прэзідэнцкага указу нумар 760, які ад 1 студзеня забараніў наймаць на працу кагосьці апроч блізкіх сваякоў. Актывіст прадпрымальніцкага руху Александр Цацура з Салігорску сказаў:
«Три вопроса таких основных – это прекратить преследование активистов предпринимательского движения и других, и, значит, освободить политзаключенных. Второй – отмена 760 указа. И третье – это принять закон о малом бизнесе».
Мінулая акцыя пратэсту адбылася 10 студзеня. Калі прадстаўнікі ўладаў не выйшлі на плошчу да дэманстрантаў, тыя наладзілі шэсце, а потым перакрылі рух транспарту па цэнтральным праспекце Менску. Аднак на саступкі прадпрымальнікам улады пакуль не пайшлі. Каля 40 актывістаў апазіцыі прадпрымальніцкага руху арыштаваныя і знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Таксама сёння ў 10 і 11 гадзінаў шэраг актывістаў выкліканы ў міліцыю на допыт. Ці ўдасца ўладам такімі метадамі збіць хвалю пратэсту? Александр Цацура сказаў:
«Я могу сказаць па Салігорску, што салігорцы, те, которые былі, у нас очень активно приехали тот раз, очень много приехал, и сейчас собираются поехать, и еще больше приедет народу. Все вот эти, кто ездили, они сказали, мы обязательно поедем. Возмущений очень много, людей остались без работы».
Паводле прадпрымальніка з Рэчыцы Олега Шабетніка, на плошчу ў Менск люди приедуць з розных регионов.
Люди решили, что выйдут, и я думаю, что люди выйдут, потому что мы организовываем этот митинг. Народ организует, которому негде работать, не за что купить и поесть, и скоро будет, потому что многие остались без работы.
Паводле старшыні прадпрымальніцкага профсоюзу «Разам» Ірыны Яскевіч, удзел у акцыі возьмуць і прадстаўнікі Віцебшчыны.
Наша задача, я лічу, сказаць, что у нас есть два пытання. Першае – выпустить наших активистов, якія сидять у турмах, якія былі нашымі прадстаўнікамі, і пыталіся звярнуць увагу на тое, што существаванне малога бізнеса пастаўлена пад пагрозу. Па-другое, яшчэ раз звярнуць увагу на тое, што вялікая частка людзей застаецца без працоўных месц. Усё астатняе мы можам абсуждаць, можам садзіцца за сталы перагавораў толькі з удзелам тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў турмах.
Пра акцыю індывідуальных прадпрымальнікаў, якая пройдзе сёння о 12 гадзіне дня на Кастрычніцкай плошчы Менску, распавядаў Алесь Дашчынскі. Акрамя таго, сёння ў Менску будуць судзіць сябра Маладога фронту і актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Алега Корбана. Ён быў затрыманы ў мінулыя выходныя ля турмы на вуліцы Акрэсціна, дзе разам з сябрамі хацеў перадаць перадачы арыштаваным. Яго звінавацілі ў тым, што ён нібыта нецэнзурна лаяўся. А ў Светлагорску будуць судзіць актывіста прадпрымальніцкага руху Уладзіміра Змітровіча за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. Зараз на наўпростай сувязі са студыяй Радыё Свабода горадскі прадпрымальнік Віктар Каралькоў. Віктар, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Скажыце, калі ласка, Віктар, вось вы праслухалі рэпартажы і апошнюю інфармацыю аб сітуацыі ў краіне ў сувязі з пратэстамі прадпрымальнікаў, і ведаеце, што каля 40 і, відаць, ужо больш за 40 актывістаў прадпрымальніцкага і моладзевага руху цяпер знаходзіцца ў турме на вуліцы Акрэсціна у Менску і ў іншых гарадах яны таксама засуджаныя. Гэта вашыя калегі, гэта актыўныя ўдзельнікі папярэдняй акцыі пратэсту 10 студзеня, тыя, хто выказваў вам салідарнасць. Ну, скажыце, калі ласка, ну, на вашу думку, якога яшчэ дыялогу вам не хапае, дыялогу з уладамі вам не хапае, што ўлада яшчэ мусіць вам давесці сваімі паводзінамі, каб вы нешта яшчэ да іх зноў звярталіся?
Паводзіны ўлады — гэта пагром. На маю думку, гэта проста пагром прадпрымальніцтва, гэта эканамічны пагром у Беларусі. Зачышчаецца поле для расійскага бізнесу. Ось, напрыклад, правіцельства Москвы агучыла такое, што яны хутка чакаюць з бліжэйшага замежжа 300 тысяч гастарбайтараў. Зразумела, што гэта будуць не літоўцы, латышы, Гэта яны думаюць, што эканамічна такія з Беларусі паедуць.
Скажите, а вот на митингу была делегация, якая накировалась до администрации президента, передавала некие свои умовы. Зараз, вы думаете, предпринимательники снова накируют делегацию и нечто будет доказывать керавництву Украины?
Ну, я думаю, что уже можно, коли не чуя администрация, так можно уже выдвигать, что ну, на во что нам глухие керавники. Можно выдвигать лозунги,
там
заходили політичні. Наприклад, Лукашенко заходить. Бо це його указ, це його дії.
Ну,
і по указу, і по гэтых репресіях, що йдуть після мітингу 10-го.
А про що гэтыя арышты говорять? Про що не свідчать, у принципі, на вашу думку? Як ви їх оцінюєте? Сприймаєте? Ці ніяким чином ви, в принципі, обговорюєте у своїм осяродку, що гэтыя арышты, що гэтыя затриманні, що гэта, для чого гэта, що влади хочуть доказати на вашу думку?
Гэта психоз улади. Психоз такий страх перед тим, що предпримальники можуть зрозуміти сутність їх діянняў, сутність гэтага указу.
А то, что на ваши... то, что на ваши акции пришли не только предпринимальники, что вас солидарно с вами выказали и разные молодевые активисты, которые были так само позднее арештованы по поводу разных причин. Как вы оцениваете?
Это такой добрый знак. Олег, и предпринимальники приходили на акции молодых активистов, это так само было добро. Но я не лечу, что отмена 706-го указа может стать таким объединяющим таким моментом, який мог бы объединять нацию.
Ну, видимо, все ж таки,
нацию повинны объединять национальные каштовности наши. А Беларусь повинна объединять нацию.
А тим не менш, не могли б ви так конкретно сказати, а особисто ви ніяким чином...
Що?
Особисто ви ніяким чином від цього 760-го указу потерпели? Чи ні? От ваші особисті...
Безумовно.
Яким чином?
4 чоловіки нам довелося звольнити.
Это они не были вашими свояками, и тому вы мусили были звольнить их, так?
Ну, свояками. Это были наши сябры уже и... Так,
таким чином ваш бізнес буде скорочений, ну, на скільки, на проценти?
І працівний день, і вихідний нам треба було зробити. Но...
Які страти для бізнесу ви оцінюєте? Які страти для бізнесу ви оцінюєте? Які ваші будуть страти?
Покуль це тяжко оцінити.
Тільки покуль, що 4 чоловіки залишилися без праці, ось ваш... приватные страты ваши.
Так, але что страты будут и великие страты, это уже зрозумело.
А скажите, особисто вы сегодня будете в Минску на акции индивидуальных предпринимателей?
Ну, мне 260 километров до Минска, але постараемся. Постараемся быть там.
Вельми верогодно, что, як и минулым разом, улады особливо не прислухаются до того, что вы выказываете, будут деяничать репрессивным чином. Какие ваши деяния? Ну, я не имею маю на увазе ваши особистые, але, в принципе, как вы меркуете, предпринимальники, что еще могут предпринять, как бы отстоять свои...
Бойкот указу. Не переходу ЧУП. Але и баранить треба свое место далей.
Яким чином ви можете його боронити, коли репресивний механізм влади...
Не скасовувати предпринимальництво, працювати далі. Зрозуміти, що це моя справа, це моя крепость, і її треба боронити. Кожен предпринимальник проіграш, це коли скасував предпринимальництво і поїхав у Москву працювати. Ось, на жаль, я шмат чую від предпринимальників, поїду в Сочи, там олімпійський комплекс треба будувати, там ще нешта, там керовці автомобілі потрібні. Ось гэта проіграш.
Вы настоюете на тем, что треба змагаться. Я ведаю, что вы и ваша семья неблаго змагались поводле иншей проблемы. Ваша дочка Маша Королькова, якой не давали учиться по-белоруску, домоглася гэтага, и ваша семья домоглася. Скажите, калі ласка, ці не переследуете вашу семью?
И сын Микита уже так само учимся по-белоруску.
И вас не переследуют, у вас нема проблем поводле за ваше потребование учиться на державной мове? Зараз проблемы гэта не існуе. Ці як?
Проблема існуе увогуле.
Але у вас конкретно?
Але мы тут отримали перемогу. Мы оборонили свою крепость. Бо дзейнічалі рашуча. Не шли з імі ні на якія компромісы у гэтым пытанні.
Зразумела.
Дзейнічалі, шли до конца.
Дякую, Віктор. Поспіхаў вам у ваших справах, не толькі сямейных, але і прадпрымальніцкіх. А слухачам Радіо Свобода нагадаю, што сённяшнім гостем ранішняй зводы быў горадскі прадпрымальнік Віктор Каралько. А тым часам я нагадаю, што ў Менску 7 гадзін і 16 хвілін, і зараз Кастусь Бандарук раскажа пра асноўныя навіны ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння 21 студзеня прадпрымальнікі збіраюцца правесці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску чарговы несанкцыянаваны мітынг супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Ад 10 студзеня, калі ўдзельнікі мітынгу прынялі рашэнне зноў выйсці на плошчу, падрыхтоўка да акцыі суправаджаецца ціскам з боку ўладаў. Дагэтуль арыштавана каля 40 актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыю збіраюцца падтрымаць партыйныя структуры, грамадскія аб'яднанні, чарнобыльцы і ауганцы. Напередадні планаванага мітынгу надзвычайную актыўнасць на менскіх рынках выявілі ахоўнікі і кантралёры. Яны сачылі, ці не раздаюцца ўлёткі і ці не вядзецца агітацыя ў сувязі з прадпрымальніцкай акцыяй. Шэраг актывістаў дэмакратычнай апазіцыі, сярод іх намеснік старшыні АГП Ігар Шынкарык, намеснікі старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і Алеш Міхалевіч атрымалі позвы на допыт у следчую ўправу менскай міліцыі. Паводле праваабаронцаў, гэта можна разглядаць як спробу ізаляваць апазіцыйных лідараў ад іх падтрымкі сённяшняй акцыі прадпрымальнікаў. Ад 18 студзеня утрымліваецца ў Светлагорскім РАУС на Гомельшчыне старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Анатоль Змітровіч. Учора ў знак пратэсту ён абвясціў галадоўку. У сям'і затрыманага паведамілі, што міліцыянты забаранілі для Анатоля перадачы зволі, у тым ліку прадметы асабістай гігіены. У Магілёве незалежны журналіст Ігар Барысаў, грамадскі актывіст Яўген Бойка ды Алесь Паплыка сёння раніцай павінны з'явіцца ў кастрычніцкі і лянінскі аддзелы міліцыі.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далі Валер Каліноўскі, грамадскі рэдактар Радыё Свабода гэтага тыдня, былы палітвязень Міхалай Аўтуховіч. Нараство Хрыстова ў калоніі ўзмоцнага рэжыму нумар 1 на сталічнай вуліцы Кальварыйскай ён адзначыў 45-годзе. Але пра найлепшы падарунак уведаў праз 10 дзён, калі нечакана 18 студзеня яму замянілі зняволенне на папраўчыя працы па месцы жыхарства, і ён змог вярнуцца да хаты. Спадар Аўтуховіч быў асуджаны на 3.5 гады турмы паводле вінавачання за нібыта няўплату падаткаў у асабліва буйным памеры і за ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці без рэгістрацыі і атрымання ліцэнзіі. Суд паводле канфіскацыі маёмасці адбыўся пры канцы 2007 году. Мікалаю Аўтуховічу пакінулі дом. У зняволенага засталася таксама, прабачце, аўтабаза, палова ягоных таксовак і адзін асобны будынак. Тым часам канфіскаваныя былі 13 таксовак, кватэра і 2 склады. У следчым ізалятары з першага дня арышту, адстоюючы свае правы, ён праводзіў галадоўку, якая доўжылася 74 дні. За гады, праведзеныя ў турме, Аўтуховічу не дазволілі ніводнага дадатковага спаткання са сваякамі, ніводнай дадатковай пасылкі. У першым серыі тыднёвых ранішніх інтэрв'ю спадар Аўтуховіч расказвае журналісту Аляксандру Ліцёнку пра тое, што падтрымлівала яго за кратамі і тут па-за канкурэнцыяй было лістаставанне са свабодай.
Колония – это как такой большой лагерь, где койки и три яруса стоят. На 100 квадратных метров жило 100 человек.
100 человек, але все равно почуття одиночества у вас было?
Три руклетки ходят туда-сюда, туда-сюда, так и ты. Я отчувал себя не одиноким, бо на тиждень я уже получал там от 3 до 10 листов со свободы. Такая большая сумка, где-то килограмм 30 только письма вынес с колонии, поштовок.
А вы не отчували, что вашу почту неким чином проглядают?
А нет, я веду, что я проглядаю.
И все практически до вас трапляло, або некие письма не доходили?
Выпадки были, что я не получал некоторых листов.
А что бы это было связано?
Там есть цензор, который может разглядать письмо 3 дня. У Минск пришло, и я тогда через 8-10 дней отримливал на руки.
Лист, который вас наибольш уразил?
Женщина Ольга Тилонова, которая живет в Барановичах, очень часто досылала листы в колонию. Не только письма, але и выразки из газет, из интернета, фотографии. Очень чувствовалось, что человек переживает. И она не свояк, не предпринимается, работает дворником. Хотя женщина имеет высшее образование.
Ну а самый далекий лист?
Я получил на день своих народинов из Америки.
А с Волковыска вас подтримливали?
Очень много листов писали те люди, которые раньше у меня просовали.
В колонии, глядя на вас, який не боялся за семью, ведал, что справедливость на его на боку, вот там до их приходило разумение того, что не, все-таки нечто я сделал неправильно, треба было, напевно, сопротивляться.
Таких людей было шмат. Я на месте там, кольки мог, помогал. И когда мы этим занимались, то справа отримливала громадское гучание, и информация отражалась в прессе. Я вельми хочу подяковать всех, кто досылал мне листы, бо без листов мне было бы намного тяжко. Без поддержки я даже не ведаю, как бы мне было.
Скажите, а это не являлась у вас думка некую книжку написать, вот вспоминаю это про это? Переписка такая из неволенного и людьми, которые на воле его памятуют.
У меня был дневник, и было много хлопот за этим дневником. Меня не раз его забирали, копировали и ругались, и не пиши, если хочешь, чтобы все было добро. А на вот что-то это потребно. Я говорю, книгу хочу написать. Есть такая думка, материала хватит для книги.
Головний редактор «Свободи» – ви.
З громадським редактором «Радіо Свобода» гетага тидня Миколаем Автуховичем, былым політв'язням, розмовляв Олександр Уліцьонок. А анонси подій на гетий тидень з 27 по, за 1 по 27 студзеня подрихтовала Іна Студзінская.
Понеділок, 21 студеня. У Мінську, Могильові та інших буйних городах відбудуться мітинги предпринимальників. Починається тиждень білоруської латинки. Латинка, як альтернативний варіант білоруського письма, займає достатково обмежований окрес. Більшиня білорусів користуються кирилицею. І ось для популяризації латинки блогери виступили з такою ініціативою. Міркування лінгвіста Дмитра Сауки.
Это отказ на неадекватное поводзіння державы, сочинение белорусской мовы. А пошние 12 годов я намешалася только негативно. Эти инициативы часом выливаются в достатково смелые кроки, ну, например, с пропаганды белорусской латинки.
Аўторак, 22 студзеня. У Страсбуры пройдзе паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ім абмяркуюць папярэдні праект дакладу, які падрыхтаваў спецыяльны дакладчык у справах Беларусі, італьянскі парламентар Андреа Рэгоні. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Ад Беларусі на паседжанне запрошаныя сябры нацыянальнага сходу Александр Архіпаў і Наталля Андрэйчык, а пазіцыю будуць прадстаўляць Вінцук Вячорка і Віктар Крыняенка. Вінцук Вячорка адказвае.
Информации про массовые посадки молоді і про те, що тепер знаходяться на окресті на лідери предпринимальників, політичних партій.
Четвер, 24 студеня. У Бересті відбудеться презентація книги Петра Рудковського «Повстання Білорусі», розповідає Юлія Римашевська.
Автор книги – монах домініканец, сталий автор газети «Наша Ніва» і часопіса «Архе». Сергій Панасєвич з Бересті лічить сутність твору «Повстання Білорусі» глибоко філозофським.
П'ятниця, 25 студеня. З Менскага спецприёмніка-размеркавальніка на волю выйдуць 20 актывістаў, якія за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня атрымалі па 15 сутак арышту. Распавядае моладзевая актывістка Наста Палажанка.
У гэты дзень абавязкова, што мы прыйдзем кветкамі, усмешкамі, каб патрымаць тых людзей, якія цярпелі за несправедлівасць, каб даць мне якую веру, надзею, каб сказаць сваёй прысутнасці, што ўсё будзе добра, што вы мілы народ.
Інна Студзінская прадставіла анонс падзеяў гэтага тыдня, а тым часам агляд недзяржаўнай прэсы Беларусі за 21 студзеня падрыхтавала Юлія Шарова.
Інтэрнэт-выданне «Салідарнасць» піша пра стварэнне сацыяльна-патрыятычнага аб'яднання «Гарызанталь». Рашэнне пра яго стварэнне прынялі ў нядзелю 20 студзеня. Узначаліць аб'яднанне старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. «Гарызанталь» ствараюць прадстаўнікі дэмакратычнага руху, якія бачаць у новым аб'яднанні магчымасць супрацьстаяць існуючай у Беларусі вертыкалі ўлады. Неабходная колькасць заснавальнікаў і статут аб'яднання ёсць. Стваральнікі новай структуры не ведаюць, колькі часу спатрэбіцца Міністэрству юстыцыі, каб зарэгістраваць «Гарызанталь» і ці адбудзецца гэта ўвогуле. Намесніка старшыні Маларыцкага раённага аддзелу міліцыі майора Віталя Вандзіча асудзілі на 3 гады і 3 месяцы зняволення ў калоніі узмоцненага рэжыму, паведамляе «Вечерні Брест». Міліцыянт выбіваў паказанні з чалавека, які праходзіў па нязначнай справе разбітай шыбы ў аўтамабілі. Мужчына атрымаў ад міліцыянта цялесныя пашкоджанні. Пацярпелы здолеў даказаць, што стаў ахвярай і што спадар Вандзіч перавысіў свае службовыя паўнамоцтвы. Майор міліцыі ў сваю чаргу спрабаваў выставіць гэтую справу як антыкарупцыйную, але ад турмы ўсё адно не ўратаваўся. Прывязка коштаў збожжа да коштаў на энерганосьбіты ў свеце не адаб'ецца на Беларусі, піша газета «Беларусы і рынак». Калі Беларусь застанецца хаўруснікам Расіі, то стратэгія абмена нафтавай іглы на харчовую не пагражае ёй сур'ёзнымі непрыемнасцямі. Застаецца гарантыя дастаўкі нафты па мяккіх коштах для беларускіх спажыўцоў. Апроч таго, у краіны існуе добры патэнцыял для таго, каб забяспечыць сябе збожжам самастойна, піша газета.
Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова.
Гукапіс.
Рады вітаць вас, сябры. Ну што ж, пачнем працэдуру знаёмства з асобай, чыю творчасцю ды жыццём будзем займацца на тыдні. Асабіста мы знаёмыя даволі даўно. Недзе ў 92-м годзе выпадкова спаткаліся на рагу праспекта Скарыны ды вуліцы Казлова ў Менску. З ім былі нейкія 2 дзяўчыны-студэнткі Іньязу, апрануты ён быў у касцюм і гальштук бабачку, ну, безумоўна, белая кашуля. У руках трымаў кейс-дыплямат ды шытак з тэкстамі песень групы Sex Pistols. Менавіта з трактоўкі перакладаў гэтых твораў і пачалося наше асабістае знаёмства. Пры тым, што ў менскім культурніцкім музычным і мастацкім асяродку ён быў ужо добра вядомай, ледзь не культавай асобай. Давайце і вас пазнаёмлю з Сергеем Пукстам. Калі быць дакладным, дык імя Пукст вядомае не толькі ў менскім ці беларускім андэграўндзе, а і ў музычнай гісторыі нашай краіны. Бо дзед Сергея Рыгор Пукст быў вядомым кампазітарам, аўтарам першай дзіцячай оперы, пісаў для беларускіх тэатраў, выкладаў кансерваторыі. Дык што павязаныя былі музыка і лёс нашага героя не выпадкова.
А я з сям'і преподавателя музыкі. Мне ўсё время говорили: "Вот, это такая музыка, Сергей. Ты поймёшь, что ничего подобного ты в жизни не слышал". Я понимаю, что, в общем-то, я это уже слышал. В результате начало моей творческой деятельности было связано с тем, что я хотел сам для себя культурно выжить.
Выживать все ж таки доводилось в умовах специальной музычной школы при консерватории у Менску с кларнетом у руках. Але после 8-й класы, коли уже были написаны первые не совсем сграбные, а лишь уласные творы, Сергей сошел в учельню мастацкую, ту и еще кузню музычных белорусских кадров.
A baby is living. Fish are jumping and the cotton is high. Oh man, your mom is rich and your dad is good looking. Oh hush, little baby, don't you cry. Reach up the sky, and you hit my ear in my mind. La di da di da di la di fire, I lie. Your love. Don't you cry.
У эфіры «Радіо Свабода» у празкай студіі далей Валер Каліновскі.
І Кастусь Бандарук.
Вітаем тих, хто долучився до ранішньої «Свободи» в напростім ефірі у Мінську 7 годин 30 хвилин. Сьогодні ми серед іншого повідомляємо про акцію протесту індивідуальних предпринимальників у Мінську, оборонних своїх правов. Ми ще повідомимо і про виконання Білорусі обов'язків по знищенні супротипіхотних мін, розповідемо про будівничі праці в історичному центрі Мінську в Верхнім місті і пропонуємо репортаж з чергів для амбасадів у нової країни Шенгенського погоднення у Мінську. Ми так само пропонуємо вам анонс подій тижня і передач «Свободи», які будуть в ефір сьогодні увечері. Але все це після того, як Кастусь Бандарук познайомить нас з останніми міжнародними новинами.
Вокруг світу за 100 секунд.
Республіканський сенатор Джон Маккейн і сенатор-демократ Гіларі Клінтон стали переможцями нової серії так званих «праймерис» і «кокусів», які відбулися у двох штатах США. У республіканських праймерис у Південній Кароліні Маккейн з 33% випередив проповідника Майка Хакабі, а на кокусі демократа у штаті Невада перемогла Гіларі Клінтон, яка набрала 51% голосів. Її суперник Барак Обама на другому місці з 45%. Пакистанські влади допитують двох чоловік, підозрюваних у забойстві у минулому місяці лідерки опозиції Беназір Бхутта. Обидва підозрюваних, одному з їх 15 років, були затримані на північному заході Пакистану. Один з підозрюваних уже признався у дочиненні до забойства Бхутта. Президент Туркменістану Гурбангулы Бердімухамедов відмінив введену 7 років тому президентом Ніязовим заборону на оперні і циркові спектаклі. Про гэта паведаміў дзяржаўны тэлеканал, працытаваўшы словы Бердімухамедова пра тое, што краіна знаходзіцца ў стане росквіту і заслугоўвае таго, каб мець гэтыя віды мастацтва. У выніку апошніх атакаў з боку афганскіх талібаў загінулі 12 чалавек. Улады паведамілі, што ваяўнікі захапілі ў палон і затым забілі кіраўніка ўрадавай місіі ў правінцыі Забул Абдула Каюма Муджадэдзі. Президент Ізраїлю Шимон Перес закликав винести проєкт «Мирне погоднення», яке може бути досягнуте на перемовах з палестинцями, на усінародний референдум або провести вибори ще до прийняття такого погоднення. На конференції у городі Гарцлія Перес пропонував і ураду Ольмерта, і ягоним опонентам сформулювати свої позиції, каб народ мог прийняти рішення.
Дякую Кастусю Бандаруку, який далі сочить за новинами. Зараз більш подробязно, про що пойде гуторка у сьогоднішній програмі. Сьогодні о 12-й годині індивідуальні предпринимальники проводять акцію протесту на Кастричницькій площі у Мінську. Білорусь не виконує обов'язательства, взяті поводле домови об знищенні супротипіхотних мін. Візи в нової країни Шенгенської зони у Мінську стало складаній отримати. Протягуються реставраційні праці у верхнім місті Мінську. Але найперш прогноз на двор'я на сьогодні, понеділок, 21 студеня. У Бересті буде плюс 1,3 градуси тепла, дощ. У Вітебську, Гомлі, Могильові і Городі так само чекається дощ, температура 0, плюс 2 градуси. У Мінську раніцей каля нуля, днем до 2 градусів тепла, так само чекається дощ. Сьогодні о 12-й годині індивідуальні предпринимальники проводять акцію протесту на Кастричницькій площі Мінську. Деталі цієї акції висвітляв наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Одно з потребуванняў прадпрымальнікаў – адмена пункту 1.1 прэзідэнцкага указу нумар 760, які ад 1 студзеня забараніў наймаць на працу кагосьці апроч блізкіх сваякоў. Актывіст прадпрымальніцкага руху Александр Цацура з Салігорску сказаў.
Три вопроса таких основных – это прекратить преследование активистов предпринимательского движения и других, и, значит, освободить политзаключенных. Второй – отмена 760 указа. И третье – это принять закон о малом бизнесе.
Минулая акция протесту отбылася 10 студеня. Коли представники уладов не вышли на площу до демонстрантов, те наладили шествие, а потом перекрыли рух транспорту по центральным проспекте Менску. Однако на соступки предпринимальникам улады покуль не пошли. Коля 40 активистов оппозиции предпринимальницкого руху арештованные и находятся у турме на улице Окрестина. Так само сегодня у 10 и 11 годинов широк активистов выкликаны у милицию на допыт. Ці удастся уладам такими методами сбить хвалю протесту? Александр Цацура сказал.
Я могу сказать по Солигорску, что солигорцы, те, которые были, у нас очень активно приехали в тот раз, очень много приехало. И сейчас собираются поехать, и еще больше приедет народу. Все вот эти, кто ездили, они сказали, мы обязательно поедем. Возмущений очень много, людей остались без работы.
Поводле предпринимальника з Речицы Олега Шабетника, на площу у Менск люди приедут из разных регионов.
Люди решили, что выйдут, и я думаю, что люди выйдут, потому что мы организуем этот митинг, народ организует, которому негде работать, не за что купить и поесть, и скоро будет, потому что многие остались без работы.
Поводле старшини предпринимательского профсоюза «Разом» Ирины Яскевич, удел у акции возьмут и представники Витебщины.
Наша задача, я лечу сказать, что у нас есть два питания. Первое, выпустить наших активистов, которые сидят у турмах, которые были нашими представниками и пытались звернуть увагу на то, что существование малого бизнеса поставлено под погрозу. По-другое, еще раз звернуть увагу на то, что великая частка людей остается без працовных мест. Все остальное мы можем обсуждать, можем садиться за столы переговоров только с уделом тех людей, которые сейчас находятся у турмах.
Про сьогоднішню акцію протесту предпринимальників у Мінську розповідав Олесь Дашинський. Нагадаю, що сьогодні у Мінську будуть судити сябра Молодого фронту і активіста об'єднаної громадянської партії Олега Корбана. І він був затриманий минулий виходний для турми на вулиці Окрестіна, де разом з сябрами хотів передати передачі арештованим. Його звинуватили у тим, що нібито нецензурно лаявся. А у Світлогорську будуть судити активіста предпринимальницького руху Володимира Змитровича за удел у мітингу предпринимальників. Ці вдалося владам арештами запалохати предпринимальників, збить намір їхнього протесту. Ці буде пленним супрацовництво предпринимальників і політичної опозиції. На це питання відказує редактор інтернет-газети Олександр Старикевич, з яким гутарив Віталь Циганков.
Бліц-аналіз свободи.
Я меркую, что подеи 10 студеня сапраўды сталися для улады неприемной нечаканностью. Але справа нават не ў тым, што яна спалохалася, просто яна заўжды дзейнічае па адным і тым жа алгарытму. І зараз ён ужыты ў дачыненні да прадпрымальніцкіх акцыяў. Ізаляцыя актывістаў, тых, хто можа згуртаваць народ і неяк гэту акцыю зрабіць больш масавай і гучнай.
На рынках проводятся проверки, кто отсутничал 10 студеня на працовных местах, предпринимальников выкликают в выконкамы. На вашу думку, вось предпринимальники, навыки, которые вышли на площадь 10 студеня, те готовы до такой жесткости? Те готовы они, как вы думаете, протягивать свою борьбу?
Думаю, что на угол тяжко сегодня отказать, что будет 21-го на площади. Могут быть самые разные варианты. Конечно, объективно улада зарабила шмат что, как наступная предпринимательская акция была дробной. Однако поживем, побачим.
Однако, с другой боку, предпринимальники уже доказали, что саправды они загнаны у кут решениями улады. И неужели влада не разумеет, что загнанный в кут человек, и он больше небезопасный?
Я думаю, что загнанный в кут – это все-таки перебольшивание. Есть шерох выхода из этой ситуации, хотя все они имеют свои минусы. И тому частка предпринимальников все-таки перерегистрируется у ЧУПы. Частка регистрируя своих былых супрацовников в якости индивидуальных предпринимальников. Хтось еще неким чином вырашает эти проблемы. И на площу покуль, что готовое выходит далеко не у все. Бо как раз певное поле для маневра у шмат у кого еще застоит.
А тем внушая вам певный оптимизм, вот тая злучка, скажем, якая назиралась 10 студеня в эти дни помеж политичной оппозиции предпринимальниками?
Думаю, что это, в принципе, нормальная ситуация. Больше за то, политики не крыху сарамливо себе поводят в данном выпадку. Кажут, что нет, это не мы, это все предпринимальники, мы там только погулять вышли, там подтримать их морально. Власно кажучи, чему не? Предпринимальники – это выборщики. И значная частка людей все-таки в нашей краине. Я думаю, что это все-таки не такая дробяза, и тем больше для демократичных политиков, которые мусят поширать свой электорат.
З Олександром Старикевичем гутарив наш кореспондент Віталь Циганков. А тепер анонс передачі «Пражський акцент», яку ви зможете почути сьогодні у нашим вечоровим ефірі. Слово Юрію Дракохрусту.
Чи необхідно виносити на референдум рішення по будові у Білорусі АЕС? Чи справді альтернативи мирному атому нема? Який проект побудови у Білорусі АЕС найліпший? Чи може Білорусь при допомозі АЕС позбавитися енергетичної залежності від Росії? Над гэтыми темами у «Пражскім акценті» розважаються. З Гомеля – былий адказний сакратар Чорнобыльської комісії Верховного Совету СССР Юрий Воронежцев, з Менску – економіст Ярослав Романчук і былий старшиня Верховного Совету Білорусі, член-кореспондент Академії наук Станіслав Шушкевич.
Пражский акцент. Сегодня слухайте о 18 године 35 хвилин. А вы далее слухайте Радио Свобода у Минску 7 годин 41 хвилина. Этой зимой протягиваются реставрационно-будовничие работы у историчном центре Минску в Верхнем городе. Наш корреспондент поспробовал пройти по улице Гандлёвой, где зараз концентрованная наибольшая колькость будовников и будовничей техники. Для микрофону Олег Груздилович.
На вулиці Гандльовой зараз небезпечно. Увесь час треба зіратися, каб не потрапити під коли крану, чи не звалитися у котлован, прокопаний уздовж усієї вулиці. На дно поклали велізарну трубу, яка заплила водою. По стенах котловану можна вивчати історію. Ось складка під мурку, ось чорний слой після пожару. Кавалками чорної землі та обломками червоних цеглинів історія сипається на дно котловану і зникає у смердючій багні. Прорвалася вода, що тепер більш за все турбує будівників. Запитуюся у стропальщика Олександра, чи не трапляють історичні знаходки.
Ще нічого не було.
А в принципі, от вам нічкода, тут же може собратися нещо бути таке, що буде розламане і потім не відновиться.
Ні, ну, є начальство на це, так сказати.
Ну, що начальство каже, що тут все буде заховано, як було?
Конечно.
А вот эти старые будинки, что ломают, вот их
нечто? Это я уже не знаю. Это не ко мне относится. Дело в том, что тут 5 организаций, а то, может, 6. Много организаций. Вот мое дело, вот трубы.
Калисти Гандлёвая улица называлась Забицкой. До Кастрычинской революции она была заселенная не вельми заможными гандлярами, якія трымали лавки у верхнем городе. Подзеи 20-го стагодия истотно изменили в облик страдания улицы, на якой застались только несколько старых будинков. Зараз и они разломанные. Реконструкция, какая началась год тому, перетворить страдавнюю улицу в свой особливый пассаж с элементами ретро. Середину зойме бизнес-центр с подземной парковкой, вокол, у тумлюку до самой свислочи, побудуют рестораны да иншие забавляльные установы. Каб забезпечить их сучасными коммуникациями, теперь уздовж улицы и тягнуть канализацию двухметрового диаметра. Прадстаўнікі Менскага гарвыканкаму запэўніваюць, гэта верне вуліцы паўнавартаснае жыццё і адначасова захавае гістарычнае аблічча. А руйнаванне некаторых пабудоў называюць непазбежнай з'явай і абяцаюць усё аднавіць. Прадстаўнік Дэпартаменту аховы гістарычнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі таксама згодны, што іншага выйсця як бурыць не было.
Але там не разбіраць сцены было немагчыма, таму што цэгла можна было проста ўзяць рукой і як бы вот гліну рукой згрэбці, разумееце?
Гісторык архітэктуры Сергій Харэўскі звяртае ўвагу, паводле праекту рэканструкцыі на вуліцы Гандлёвай з'явяцца будынкі, якіх тут ніколі не было, бізнес-цэнтр, асветны праваслаўны цэнтр ды іншыя.
Трэта брутальнае ўмяшальніцтва ў гістарычную структуру горада. Не сумаштабнае, не сувымернае будуць новыя аб'екты з новых матэрыялаў, абсалютна іншых тэхналогій. Яркий приклад с апошней, я думаю, что там понабудовали, были помники архитектуры 18-го стагодия. Ни в масштабе, ни в плане, ни поводле материалу, ни технологично не отповедают тому, что было ранее.
А ці зауважаць гэтыя разыходжанні простыя мінчукі? Будовник Олексій, який заливає бетоном котлован бізнес-центру, новий вигляд вулиці Гандльової вітає. А ось його колега Анатоль, якого сябри назвали Каренним Мінчуком, до новізни поставився скептично.
Похоже буде.
Тут немає нічого похожого, тому що тут стройка, що саме наліт. Когда идет стройка, да, кирпичная, старая еще. А это какая вот? Монолит, все, арматура. Тут ничего такого нема.
Это был репортаж из верхнего города Уменску Олега Груздиловича. А вы далее слушаете Радио Свобода Уменску 7:45 хвилин. И Костусь Бондарук нагадает основные белорусские новины.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Сёння 21 студзеня прадпрымальнікі збіраюцца правесці на Кастрычніцкай плошчы ў Менску чарговы несанкцыянаваны мітынг супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Ад 10 студзеня, калі ўдзельнікі мітынгу прынялі рашэнне зноў выйсці на плошчу, падрыхтоўка да акцыі суправаджаецца ціскам з боку ўладаў. Дагэтуль арыштавана каля 40 актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыю збіраюцца падтрымаць партыйныя структуры, грамадскія аб'яднанні, чарнобыльцы і афганцы. Напередадні планаванага мітынгу надзвычайную актыўнасць на менскіх рынках выявілі ахоўнікі і кантралёры. Яны сачылі, ці не раздаюцца ўлёткі і ці не вядзецца агітацыя ў сувязі з прадпрымальніцкай акцыяй. Шэраг актывістаў дэмакратычнай апазіцыі, сярод іх намеснік старшыні АГП Ігар Шынкарык, намеснікі старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і Алеш Міхалевіч атрымалі позвы на допыт у следчую ўправу менскай міліцыі. Паводле праваабаронцаў, гэта можна разглядаць як спробу ізаляваць апазіцыйных лідараў ад іх падтрымкі сённяшняй акцыі прадпрымальнікаў. Ад 18 студзеня утрымліваецца ў Светлагорскім РАУС на Гомельшчыне старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Анатоль Змітровіч. Учора ў знак пратэсту ён абвясціў галадоўку. У сям'і затрыманага паведамілі, што міліцыянты забаранілі для Анатоля перадачы з волі, у тым ліку прадметы асабістай гігіены. У Магілёве незалежны журналіст Ігар Барысаў, грамадскі актывіст Яўген Бойка ды Алесь Паплыка сёння раніцай павінны з'явіцца ў кастрычніцкі і лянінскі аддзелы міліцыі.
Да беларускіх навінаў ад Кастуся Бандурука дадам прагноз надвор'я. 21 студзеня ў Берасці будзе плюс 1-3 градусы цяпла. Дождж у Віцебску, Гомлі, Магілёве і Горыні таксама чакаецца дождж, тэмпература 0 плюс 2 градусы. У Менску раніцай каля нуля, а днём да 2 градуса цяпла і таксама чакаецца дождж. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. Месяц таму, 21 снежня, шэнгенская зона наблізілася да межаў Беларусі, Польша, Літва, Латвія увайшлі ў прастору без кантролю ў рамках унутраных межаў. Як змяніліся ў звязку з гэтым умовы атрымання візаў у гэтыя краіны для беларусаў? Пра гэта слухайце рэпартаж Юліі Рымашэўскай з чаргі перад консульскім аддзелам авасады Польшчы ў Менску.
Перад двумя ваконцамі на выдачу пашпартоў чарга прыкладна з чалавек 50. Але амаль ніхто з тых, хто мае квіток на выдачу пашпарту, не ўпэўнены, што атрымае візу. Консульства мае права адмовіць у візе без тлумачэнняў. Так было заўсёды, але пасля ўвядзення шэнгенскай візы атрымаць дазвол на ўезд у суседнюю краіну стала значна больш складана, распавялі мне ў чарзе. Один из моих суразмовцев – индивидуальный предпринимальник, и он занимается грузоперевозками.
Перед этим открывались визы Шенген, были и в Грецию, и во Францию я ездил. Еще в банке есть и движения банковские. Даже в такой ситуации все равно потребовали контракт, более серьезный документ. То есть мы не были подготовлены в какой-то степени. И большая неорганизованность поляков. Они держали нас и держат сейчас месяцами здесь. Такое отношение некрасивое. Могли бы вывести подробно сразу пакет документов.
И сколько часов у вас заняло отримание?
У меня был человек сразу на первую подачу, на 28 декабря прошлого года. А подал документы 8 числа только. 101-м записался. Первые дни вообще не 10, 15, 17 человек из очереди принимали. Работало одно окошко вообще.
Яшчэ больш за свае прыгоды майго суразмоўцу ўразілі патрабаванні да ягонай суседкі па чарзе.
Женщина прыйшла, у неё было факсавае сообщение, што у неё ёсць резервацыя месца ў гасцініцы. А ей сказалі, этого мало, нам надо оригинал броні. А это как я вам возьму оригинал броні, выехаць не могу. Ну это билеты где ваш? Нету, не покупала. Ну так билеты должны быть. Она пошла, билеты купила, пришла на второй день. Говорит, зачем вы купили билет, вам может ещё визу не откроют.
Два мужчини одиходяться два кенца амбасади з відавочно розчарованим виглядом. Один з їх – тренер дитячої команди по скоках на лижах з трампліну. Йон спробує отримати візу для себе і своїх вихованців, каб поїхати на чемпіонат світу сярод юніорів. Конкуренти нашої команди рихтуються до його у Закопанах з 14 студеня, розповів тренер. А коли будуть готові візи для білорусів – невідомо.
Навіть Міністерство спорту просило безплатні візи, навіть дітям зробили по 46 євро. Ну, обіцяли, от здали ми третього, обіцяли, що один будет готово. Вони, мабуть, самі не ожидали, що так вийде. Тобто вони самі готові не були.
Це був репортаж Юлії Римашевської з черги по польській візі, які тепер видаються від імя усієї шенгенської простори. А ви далі слухайте Радіо Свобода у Мінську 7 годин 50 хвилин. Громадський редактор Радіо Свобода цього тижня волковиський предпримальник Миколай Автухович. 18 студеня йому замінили зневолення на поправчі операції по місці жихарства. Уладальник приватного таксопарку був арештований 14 кастричника 2005 року і присуджений до 3,5 годів зневолення в кальоні узмоцненого режиму поводля винувачення у невиплаті податків. Незалежний друг назвав той присуд політично мотивованим, а Миколая Автуховича політзняволеним. Своє покарання він відбував у Мінську. У першим серії тидньових інтерв'ю спадар Автухович розказує журналісту Олександру Лисенку про те, що підтримувало його за кратами. І тут, поза конкуренцією, було ліставання со свободою.
Колонія – це як такий великий лагер, де койки у три яру стоять. На 100 квадратних метрів жило 100 чоловік.
100 чоловік, але все одно почуття одиноцтва у вас було?
Жиру клітки ходять туди-сюди, туди-сюди, так і ти. Я відчував себе не одиноким, бо на тиждень я, може, отримав там від 3 до 10 листів зі свободи. Така велика сумка, це кілограм 30 тільки письмо виніс з колонії, поштовок.
А ви не відчували, що вашу пошту ніяким чином проглядають?
А ні, я веду, що я проглядаюсь.
І все практично до вас трапляло, або ніякі письма не доходили?
Випадки були, що я не отримав ніяких листів.
А що б це було зв'язано?
Там є цензор, який може розглядати письмо 3 дні. У Мінськ прийшло, і я тоді через 8-10 днів отримував на руки.
Ліст, який вас найбільш уразив?
Жінчина Ольга Філонова, яка живе в Барановичах, дуже часто досилала листи у колонію. Не тільки письма, але і виразки з газети, з інтернету, фотографії. Вельми відчувалося, що чоловік переживає. І вона не свояк, не підприємниця, працює дворником, хоча жінчина має вище образування.
Ну, а саме далекий ліст?
Я отримав на день своїх народинів за ніри.
А з Волковиська вас підтримували?
Вельми шмат листів писали ті люди, які раніше мене просували.
В колонії, глядячи на вас, які не боявся за сім'ю, дідав, що справедливість на його на боку, от там до їх приходило розуміння того, що ні, все-таки нічого я зробив неправильно, треба було, напевно, супротивлятися.
Таких людей було шмат. Я на місці там, кільки мог, помагав. І коли ми цим займалися, то справа отримувала громадське гучання і інформація відражалась в пресі. Я вельми хочу подякувати усіх, хто досилав мені листи, бо без листів мені було б намного тяжко. Без підтримки я навіть не знаю, як би мені було.
Скажіть, а це не з'являлося у вас думка ніяку книжку написати, от вспоминаю та про це? Переписка така з неволеного і людьми, які на волі його пам'ятають.
У мене був дзьонник, і було багато хлопот за цим дзьонником. Мені не раз його забирали, копірували і ругалися, не пиши, якщо хочеш, щоб все було добре. А навіщо тобі це потрібно? Я говорю, книгу хочу написати. Є така думка, матеріалу хватить для книги.
Головний редактор «Свободи» – ви.
З громадським редактором Радіо «Свобода» цього тижня були зняволеним бізнесовцем Миколаєм Автуховичем гутарив Олександр Уліцьонок. До Білорусі з'явилися претензії на конт виконання її обов'язательств у галіні знищення супротипіхотних мін. Подробязності подає Володимир Глод.
Беларусь мусить знищити усе свої супротипіхотні міни до 1 сакавіка 2008 року. Менавіта такі термін визначений Оттавською конвенцією, головним міжнародним документом у гэтай сфері. Тія боєприпаси погрожають життю людей і навокольному осяроддю. Для їх знищення потрібні спеціальні технології. Найбуйніший у Беларусі експерт у гэтай галіне Юрий Загумёнаў тлумачить, звичайні вибухи тут не подходит.
Когда попытались на Украине взорвать небольшое количество этих мин, то выделившееся фактически это как химическое оружие, синильная кислота там и так далее, людей отправили в больницу. И эффект практически как химического оружия при взрыве. Когда изобретатели этих мин ПФМ, господина Попова, России, спросили, почему он, когда изобретал мину, не придумал, как от нее потом избавиться, он сказал, что такого задания он не получал.
Белорусские улады одразу заявили, яны не мают грошей на позбавление от небеспечных залежов. Тому Еврокомиссия еще осенью 2006 года объявила международный тендер. Спочатку размова йшла про 3 миллиона евро, позднее навод про 4. Аналитик Александр Олесин тлумачит.
Конечно, без этих денег нам не потянуть новые технологии, потому что там требуется разработка сложных технологий утилизации. Это мины с жидким метательным веществом, там синильная кислота выделяется.
Белорусские войсковцы твердят, что тендер Еврокомиссии не отбылся из неведомых причин. Эксперт Юрий Загуменов удокладняя, тендер был объявлен, але покольки вызначить генерального подрядчика на им не здолели, Еврокомиссия отменила проект. А какие перспективы в этой справе на сегодняшний день? Спадар Загуменов говорит, что на проконце 2007 года Еврокомиссия накировала у Беларусь проект домовы об финансовой допомозе у померы 4 миллионов евро. У Министерства замежных справ Беларуси нашему радио эту информацию подтвердили и додали, теперь этот проект проходит узгоднение у державных ведомствах Республики Беларусь.
Распавядаў Владзімір Глода. Тым часам Зміцер Падбярэцкі раскажа, пра што пісалі беларускія газеты 21 студзеня ў розныя гады.
Цытаты мінулага. Дзень добры. Запрашаю вас у вандроўку ў мінулае, у дзень 21 студзеня, захапіўшы сабой беларускія газеты розных гадоў. Вольная Беларусь у 1918 годзе адзначае: факты і цалкам справядлівыя гадкі сведчаць пра тое, што Беларусь прыдбала сваё імя не без гістарычных на тое падставаў. Ведама, што ў Полацку і Турове была ўжо праваслаўная епархія ў той час, як у Кіеве адно што з'яўлялася хрысціянства. А ў той час, калі адбываліся хрысціны Кіёўскай Русі, тагды на Беларусі былі ўжо манастыры, і хрысціяне тут ўжо зналі праваслаўныя дагматы. Красноармейская правда у 1928 годзе пад загаловкам «За культурнасць у побыце» піша: «Санчастка 191-го полка правяла абследаванне стану зубоў у чырвонаармейцаў. У чырвонаармейцаў полка налічваецца гнілых зубоў 187, выпаўшых зубоў 180. Ёсць такія таварышы, у якіх не стае да 8 зубоў. Зубкампанія, распачатая з ініцыятывы нашага полка, ускалыхнула медработнікаў дывізіі. Першым адгукнуўся артполк, які набыў звыш 100 зубашчотак». Цитаты минулого.
Пачыўкі старых газет гартаў Зміцер Падбярэцкі. І на гэтым я хачу завершыць нашу працу ў жывым эфіры і сказаць, што з вамі сёння быў Валер Каліноўскі, таксама як і ў гэтым тыдні кожны дзень раніцай да пятніцы. Знову включайте примачі 18-й годзіні, сачыце за падзеямі ў Беларусі. Галоўная з іх акція протесту прадпрымальніка ў центры Менску у 12-й годзіні. А на развітанне послухайте песню гурту «Таварыш Маузер» под назвай «Беларусь будзе вольная».
По наших улицах ходят камуфляжные люди с собаками. На наших улицах стоят БТРы. На улицах черные дотры тлумашат знаками. Лепи не покидать межэкватэры.
Ракета лужа, твои люди у церкви. Мы
Наші стіни, нібито бурени, у нашій стабільності є нещо неумовне. Усі твої висоти будуть даремні, країні забиті, забиті, все задоволені. Державні сродки масової дезінформації позбавлять себе почуття болю. Я ще цю мороз потребує канонізації, але Білорусь буде вольна.